sunin Radoni Sagale Amerikaati. Sagantaa Radoni Sagale Amerikaa wixataa gijimaataatti galgal saatii 2:00 hanga saatii 3:00 meetir baandii 25 fi 31 irratti Washington DC irraa sanii dabarsinu kaardhaan mantan jalqaba. Arguyan Robi ammaji 27 bari ammo 2016 qophii VOA afaan oromootiin raadiyoo fi televizhiiniin Washington DC irraa sanii dabruu jirtu caqasuutti jirtanii sangalateeffachaa akka mooltan jecha naga sanfuunaan soraala keessan keessummeessa.
Kan oduu dubbisu Antuu Jubee Horaatii mataan oduu barri 2015 Afrikaa keessa qabiyyeen mirga namaa waggaa badaa hamaan isa mudatee jedha Human Rights Watch.
Hiriirii mormii Oromiyaa eegii jalqaban jilaama keessa jiru walumaa galattuu iyyuu gama kanaan maantu mul'ata. Itti gaafatamaan Kongireesii Federaalistii Oromoo walumattu qabeetiin waan jedhutti jira. Gama kanaan ammoo dhaabii mirga ilmaan namaatiif falmu Freedom House Itoophiyaa dabalee akkuma jennee biyyoota hedduu keessatti qabiinsi mirga ilmaan namaa akka bar 10 asitti walitti aanee akka malee rakkoo keessa jira jedhee gabaas fuula 28 qabu barreessee baasee waan arsanis qopheessin keessaa tokko oduun jalqabnatu jube.
Barri 2015 Afrikaa keessaa waggaatti dhiibtaa mirga namaatti hammaate jechuudhaan gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch beeksiseera. Gareen United States keessa maaddeffate kun akka jedhetti mootummoonni Afrikaa keessuma gaanfa Afrikaa fi Afrikaan waalta mormitoota isaanii gaazexeessotaaf qabsaa'ota isaaniirra dhiibbaa hamaa ka'an. Haala hamtuu Burundii keessatti uumameen humnootiin mootummaa namoota pirezidaant Piyeer Nkurunziisaa morman hedduu galaafatan. Gochi gara jabinaa mootummaan oofu gaazexeessonni dhuunfaaf qabsaa'onni mirga namaa biyyattiidha akka baqatan dirqisiise. Angawoonni Ugaandaas filannoon baatii guraan dhalaa keessaa utuu hin ga'in gaazexeessota doorsisaa jiran. Mootummaan Ruwaandaas walabummaan yaada ofii ibsuu kaamsuudhaan seera haaraa kan pirezidaant Pool Kagaameen hanga bara 2034 aangoo irra turan eeyyamuu beeksise. Human Rights Watch biyyootii kanneen biroo Itoophiyaa, Zimbaabwee fi Swaaziland dabalate jijjiiramni akka dhufu kanneen iyyatan irra dhiibbaan ga'aa jiraa jedhe. Waraanni Sudaan naannoo Darfur keessatti humnaan gudeeddi akka meeshaa waraanaatti itti gargaaramuusaaf mootummaan Somaaliyaa ammayyuu naannolee ofiisaa to'atu jiru keessa uummata jiraatuuf eegumsa gochuu dhabe jechuun qeeqee jira. Freedom House gabaasaa yaaddoo mirga namaa laalchisee har'a baaseen tooftaa gara jabinaa mootummoonni abbaa irree gargaaramaa jiran haleellaa shoror keessummaa hammaataa adeemeef dinagdeen addunyaa dadhabuun walabummaa addunyaa gada deemaa deemuuf sababaa ta'ee jedheera. Gareen mirga namaa Yuunaayitid Isteetsi keessa maaddeeffate kun akka jedhetti walabummaan guutummaa addunyaa waggoota 10 walitti aanan bara 2015 keessa gadi bu'ee jira. Gabaasi waggaa kan Freedom House akka jedhutti biyyoonni 72 walabummaan biyya isaanii keessaa gadi bu'e. Akka garee kanaatti biyyoota qorannaan irratti geggeeffame 195 keessa 50 isaanii qaruma walaba miti 59 hanga 1 walaba. Gabaasi kun akka tuqetti Siiriyaa, Tibeetaan, Somaaliyaa, Kooriyaa Kaabaa, Uzbekistaaniif Eertiraan kanneen walabummaa akkaan keessaa dhabame keessaati. Turkamistaan, Saharaa, Gamadhiyaa, Rippaabilikii Afrikaa Waaltaa, Sudaan, Ekuwaatooriyaal Giiniif Saawud Arabiyaas toora kanneen akkaan hamoo ta'an keessa buusee jira. Oduudhaa booda kanarratti gabaasa bal'aa qabna. Hoogganaan garee mormituu Sudaan Kibbaa Riek Machaar mormii karoora pirezidaant Saalvaa Kiir kutaalee biyyaa 28 hundeessuuf qaban bor gamtaa Afrikaatti mormiidhaan dhiyeessuuf jiru. Ministiriin dhimmootii alaa Ezeqeloon Guutiyuu SPLM irraa akka jedhanitti Machaar gumii gamtaan Afrikaa Finfinnee keessatti amajjii 28 hanga 31 geggeessu irratti argamuudhaan hoogganoota Afrikaa kanneen baatii hagayyaa keessa waliigalteen nageenya hojiirra ooluu mirkaneessan pirezidaant Saalvaa Kiir karoora sana akka dhaaban akkatti himaniif gaafachuuf jiru. Waliigaltee baatee onkoloolessaa keessaa beeksifame Kiir kutaalee 28 haaraa hundeessuuf jiran. Murtiin isaanii kunis mootummaa ce'umsaa Sudaan Kibbaan geggeeffama. Akeekisaas aangoon uummataaf kennuudhaan qabeenyaan uummata naannoo akka qoodamuuf mootummaa biyyoolessaa gad xiqqeessuuf gargaaraa jedhan. Hoogganoonni riphxee loltootaa akka jedhanitti garuu kutaalee 28tti hiramuun Sudaan Kibbaa hawaasaalee daran addaan facaasee hookaraaf karaa saaqaa dachi garee gosoota tokko harkaa fuudhee kabiroof akka kennamu taasisaa jechuun morman. kan mootummaa tokkummaan hundeeffamuuf jiru keessatti taanaa pirezidaantii ta'uuf jiran Maachaar daawwannaa isaanii Ugaandaa Kampaalaatti geggeessaniif pirezidaantiin biyyattii Yoweri Museveenii pirezidaantiin Sudaan Kibbaa karoora isaanii waliigaltee nageenyaa danqusan akka dhaaban gaafatanii kadeebi'an kaleessa ture. Gareen finxaaleeyyii Boko Haraam waggoota lama dura bakka ijoollee durbaa 200 mana barnootaatti ukkaamsanii butan magaalaa Naayijeeriyaa Chibok keessatti of wareegdonni boombii ofitti dhoosanii yoo xiqqaate namoota 10 dhangalaafatan. Kanneen ijaan argan akka jedhanitti of wareegaan tokko har'a keellaa sakatta'aa irratti boombii kan ofitti dhoose ennaa ta'u lama immoo lafa gabaatti boombii ofitti dhoosaniiru. Of wareegdonni kun dhiiraaf dubartii ta'uu isaanii gabaasa wal dhahatu dhagahame. Balaa kanaaf battalatti gaafatame kan fudhate hin jiru garuu haleellaalee akkasiif kan yeroo hedduu bakka uummati walga'e irratti fuulleffatu Bookoo Haaraam ta'uu himatama. Kan dhaggeeffataa jirtan raadiyoo sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Yuunaayitid Isteetsiif Chaayinaan Kooriyaan kaabaa sagantaa ishee niwukilaaraa akka dhaabdu mirkaneeffachuuf waliin kan hojjetan ta'uu har'a walii galanii jiran garuu mariin sadarkaa olaanaa Beejiin keessatti geggeessame gareen lamaan erga Pyoongyaang yaaliin niwukilaaraa torbanneen sadii dura geggeessite booda uggura akkamii akka irra ka'an irratti waliin galiin hafan. Ministeri dhimma alaa Yuunaayitid Isteets Joon Keeriin Beejiin keessatti gita isaanii ka Chaayinaa waliin wal arguudhaan dhimma Kooriyaa kaabaa Waashingtoniif dursa isa ijoo ta'u cimsanii yaadachiisan. Yuunaayitid Isteets uummataaf michoota keenyaaf eegumsa gochuuf tarkaanfii barbaachisu maranii fudhatti ka jedhan Keeriin marii gita isaanii ka Chaayinaa Waang Yi waliin geggeessanii booda tuuta oduuf ibsa kennaniiru. Keeriif Waangiyaa har sa'aatiilee shanii oliif mari'atan. Waang akka jedhanitti Chaayinaan wixinee tokkummaa mootummootaa kan sagantaa niwukilaaraa Pyoongyaang mormu ni deeggarti uggura tarii kaa'amuu malu ilaalchisee ni mari'atti garuu tarkaanfiin sadarkaa addunyaa Kooriyaa kaabaa irratti fudhatamu kamiyyuu muddammi haaraan akka uumamu tuqachuu hin qabu jedhan. Koreen ijoon kan gareelee mormitoota Siiriyaa jaarsummaa tokkummaa mootummootaan kan gaggeeffamu marii araaraa Jeneevaa keessatti gaggeessamu irratti argamuuf dhiisuu har'a murteessuuf jira. Jila Siiriyaa kata'an Staafan De Mistura afeerraa sana kaleessa kan ergan ennaa ta'u toora sanarra eenyu akka jiru garuu hin ibsine. Mormitoonni hedduun kanneen qaama koree sanaa hin taane affeeramuu isaanii ibsaniiru. Kanneen kunis 20 mormitoota keessaa nama ijoo ennaa ta'an itti aanaa durataa paartii kurdootaaf walta'insa Arabaati. Kurdoonni foogganoonni Arabaangii tokko affeeramuu dhabuu isaanii garuu maanaan qeeqanii jiran. Qindeessitoonnis yaaddoo jiru dhaga'uudhaan garee jila cimoo ni uumu jedhanii kan abdatan ta'us beeksisaniiru. Oduu namaaf qabnu kanuma.
Taammaan tan caqasuu jirtan turre aadoonii VOA sagantaa afaan oromooti. Hornaat VOA news.com irratti imeelii nu barreessa. Afaan oromoot VOA news.com irratti ammoo feesbuukii keenyatti ergaan erga qopheteen nu caqasa. Akkuma oduu irrallee dhageettanii Freedom House dhaabii walabummaa addunyaatiif falmuu gabaasa har'a baase keessatti gannu 10 asitti. Walabummaan addunyaa akka malee gadi deemtee jedheetan addunyaa gabaase. Akka gabaas kanaatti rakkoon gugurdoon bara 2015 keessa uummataaf dinagdee addunyaatti dhufte akka bulchootii abbaa irree tan jala waan fedhan tolfatan yookaan ammoo rakkin gargara uuman tolche. Freedom House waajjirri isaa Yuunaayitid Isteetsii qaba. Biyyi 72 keessatti walabummaan akka malee gadi buutee jedhe. Biyyi 50 walabummaa hin qabanii jedhe 59 ammoo. Haga tokkoon walabummaa hin qabanii jechuun dubbata. Akka gabaas kanaatti biyyooti akka malee rakkinni akkanaa keessa jiran Eeshiyaa fi Afrikaallee keessum jiran jiddugala bahaallee akkanuma keessumattuu iyyuu jiddugala bahaatiif Afrikaan biyyoota bara 2015 keessa akka malee walabummaa dhaban jedhan keessa tokko Freedom House illeen dubbate. Akka gabaas Freedom Houseitti Itoophiyaalleen jar biyyi nagaa dhowwan irratti duuluuf jetteetiin Oromoota guddi. Irreen hin buqqifamnu jedhan irratti sadaasaaf muddee dabree jalqabaniiti rakkin gugurdaa uumuu isaanii dubbata gabaasi kunin. Mormitoota siyaasaa gaazexeessotaa fi qabsaa'ota mirgi namaallee tanumaan rakkisuu jiraachuu isaanii dubbata Freedom House. Gabaas Freedom House irratti tizzitaanii daayireektara dhaabaa mirga ilmaan namaa Human Rights Watch damee Afrikaa obbo Daani'eel Beggalee dubbifte.
አሁንም ኢትዮጵያ ውስጥ አሳሳቢ የሆነው ነገር በተለይ የዲሞክራሲያዊና የፖለቲካዊ ምህዳሩ ጣቦ የቀረ መሆኑ
አከነ ጀል ኢትዮጵያ ከይሰቲ ወነ ነሚ ያደሰ አመለ ከይሰቱ ቆዲ ነሚ ጋም ሲያሳቲ ፊ ዴሞክራሲ ይቀቡ ያዶ ከጅራቹ ሳቲ ነሚ ያድ ገራይሰ አክፈለት ዱባቹ ፊ ሂማቹ ዳቡኒ ረክነ ከይስ ጅራን ከይሰ ከለማታት ተንማለለ ሂዳ ፊ ዋን ሄዱ ናምረክሱኒ ዋን ናም ዲብከይሰ ተኮጀድ ዳይሬክተሪ ኩነን ገማ ኦሮሚያቲ ንገም ካኒ ነምዋኮ ቦ ዳንኤል ጀሉቲ
ጸጥታ ኃይሎች ሰላማዊ ሰልፍ ተቃውሞን ወይም የፖለቲካ ፓርቲዎች የተቃውሞ ሰልፍና እንቅስቃሴ ለመቆጣጠር የሚወስዱት እርምጃ ፈጽሞ ከነገሩ ሁኔታ ጋር ተመጣጣኝ ባለመሆኑ የተፈጠረውን
ተርካንፊ ወሬ ነጋ ኤግወር ህሬር ባየፊ ህሬር ፓርቲ ላይ ሞርሚቱ ረት ፉዳተን አኩም ጅሩቱ ሀል ጅሩኒ ወልፈካቹ ዳቡኒ አዶ ጄቁም ስለን ጅራቴ ሁምን ጄቁም ስሱኒቲ ኦሊ ታውን ሳኒ ሁምን ሱኒ ኦሊ ተርካንፊ ፉዳቹኒ ናሚዱኡን ሄዱን ሂዳሙፊ ሄዱን ሚዳሙን ዋንናም ያደሳ ከሰቶክ ወሪ ህሪር ባከሰለ ወሪ ቀበን ናማ ሚድ ድቃቱለ ጅራቹ ሳኒ ቁቡም ቀምን ታቱለ ህሪሪ ኩኒን ሀግ ጉዳኒ ከነጋታው ሳቲፊ ህሪር በረቶታፊ ኤጌሞ ኡማትለን ተበላመ ህሪር ነጋ ከናራቲ ሁምና ሀግ ዳብራቲ እንዱፎኒ ዋን ምርገናማ ያደሳ ሩፍከሰቶኮ ጀዳይሬክተሪ ሂዩማን ራይትስ ዋች ዳሚ አፍሪካ ኩኒን ከምካንን ቢዮቲ አውሮፓ ታሲላ ዲሞክራሲ ቀባነ ምርጉማት ሳኒል ሄኔ ገንጀነንልኒ ከሱመትዩ ኤጌዱል ጀርብይ ነገር ወረት ይልቀባኒ ረት ምርጉማት ሳኒ ቱቁሳኒ ዱባት ገባሲ ፍሪደም ሃውስ ባስኩነን ወልማትዩ ፍሪደም ሃውስ ራኮ ለማንተና ወላቡማ አዱኛ ከስ ጅርትጀ ደላለቴን ቢይ ቶክቶኮን ቆራቴ ጋርብይ ድብ ቶኮ ሰገልታ ሚሻኒ ቆራቴቲን ገባስ አርገ ፉላስ ዲደሚ ሰደቲ ረት ባስ ማንተን ጀራሱ ጀስተን ፕሮግራም ቪኦኤ ሰገንታ ፋኖ ሮሞቲ ተጣንቱ ደበራ ህሪር ሞርሚ ውይጣተ ዳብሬ ጎደንሻዋ ዲሃ ማጋላ ሻናን ጀዳምት ከይሰት ባንረቲ ጉርባን ገን ኩዳኒ ሸኒ ረሳሳን መዳይ ካሌሉቡ ዳቤ አርዳዋላን ጀዳማቲ ንሳኒ ኦቡሌሲሳ አከኒ ጀዴ ዋንጅራቱ ጁቤትም
ኦቡሌሲኮ አበባለሳ ጉደታ ሀንጃም አሱማ ገንዳ አና ጅባቲ ማጋላ ሸናንራ ጀልካባሳ ኮርማታ ኢዚ መነበሩን ሳትባማኒ አኪውዳ ጋፋ ጎርማት አኒ ጆሌ ኦሮሞ ኡሜፍ ኑትስ ማሊስ ቆራምና እንቆራምኑ ያኒ ኦጋ ጆሌ ሂራና ጋባን ሰናቦዳ መናበሩ ሳራ አርየተን ራሳ ሰወያኔ ቲሚ ሩክተሜ ተድራ ናኖ ሳቲ ሸኒረት
ዮሜ ኩን
ይተተድራ
ማልቱ ተ አበበኒ አከምት ሩኩተም
አበበን ጋፋ ጆሌ ፋና ሂራ ጋባው አርየተኒ ሁምና ፌደራላ ቲቪ ገረናሎ መነበሩም ሳራ ፈጌተኒ አብየተኒ እጆሌን ያደታ አጅሩ ሰርጋ ኢሪላን ማተሪካ አኒቦ ዳችት አታኒ በቴ ሳንታ አንትሮኮታኒ አብየተኒ
ኤሰ ሳራዳን
ናኖ ሚለሳ ቢታዳን
ካዮን ኢሪራሳኒ ማልቱር
ካዮን ኢሪራሳኒ አማ ለሚኒ ኡመኖ ሮሞ ሙዱሜ አንገ ኡመኒ ጉማኑ መተው ሮሞ ባውቲ መነበሩን ሳይን በራኑ አኒቱባን ሰናቦዴ አውካሰት ይበናል
ጆሌት ዱካሰ ሳሚቶል ቀባኒ ዱካሱ ሞዮ ካንጆሌው መትቀባኒ ዱካሱ
ጋዱ መትቀባኒ
አበባዱ ዋርኩተመ
ኢሳኬሳ አበባሉ ዋትሩኩተመ
ጆሌ ወርካኖ
ጆሌ ወርካ ነፍሲ አምባቀተኒ በቃ ሰናቦዴ ጆሌ ካንካንን ቀባኒ እርገሲ በቃ አማዩ ጋማ ተዘባይን ያም
ዋኤ ዱኦ ቡሌሰ ከሰኒ የነኔ ማልጀዴ ቃምኒ ሞቱማ
ቃምኒ ሞቱማ ገራው ሆስፒታላት ኑ ገና ሪፈሪ ኑ ፋብሬስ አሬ ሪፈሪ ኑ ወሬስ ፍካናን ገራ ዶክተራት ዳወራኒ አከዘተ ከንኪኒ ነይ አቺ ፖሊስታ ባራ ኑ ወሬስ ሳይናን ፖሊስታ ባራ ኑ ወሬስ ከይ ደወለኒ ነዋንታ ከና ከና ኡፋጅራ አከንደበስኔ አይ ፉልድረት ደወለኒ ሰነቦዳ አከንደርብኔ ኑ ጎዳኒ በቃ ሉቡ ሙቻኬኛ እርገጀሰኒ ገልፊኔ ያዋለና ማዳመኔ ፍረኔ ደቻን
ሆስፒታል ሰከምትገይ ሰታን ሲንጀልቀበ
ኑቲ ክሊኒክ ሆስፒታል ክሊኒካ ሸናኒዳ ሰቦደ ሪፈሪ አሲኑ በርደስናን ዋጅሪ ፖሊሲ አካንከነምኔ ዘዴት አሲቲሞ ዋጅረ ክሊኒካ ረት ደወለ ቹማኖይ ጉዲራ ረት ደወለ ሜሴስት ደወለ ሜተከኑፍ ከነሙ ዳይምኒ ኩምበለሳን ገብዱ ያካን ቀብዱ ጀዳኒ ዘደወለኒ ተቺ ቦዳ አከሚታከን ሁል ጀአይ ጋር ደወለኒ ገና ጎዲና ረቲ ሞደወለኒ ነመከና ፋጅራ akkan dabarsine immoo ani barreessanii ka'anii duukaa dhufan.
Itu wal'aan san argatin du'eere?
Erga sana booda bakka ani erga nafsiyaan du'eera bakka gara hospitaalaatti fuunee deemnaan akkatti riifarii nu barreessu didanii poolisiin nufaasifaana deemuun jiru sinii fi neeyyamnu ani. Sana booda fudhannee galle.
Miila isaati kan rukutame naan jette miti.
Bakka hidda isaatu cirmee inni dhaabii didee yeroo sanaaf nama irraa dhiyatanii namni hin qaqqabne bakka lubbuun isaa darbe.
Tamaantan caqasuu jirtan turraadhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad gabdannuu barreessaa nu bilbilaa jecha qophiittantu dabarre iyyuu tan irratti gabaasamu dabarsin jettirra jechuu gam mootummaatii deebii argachuu fi tujubeen itti gaafatamaa dhimmi nageenyaa aanaa Jibaat obbo Abarraa Angaasootii fi itti gaafatamaa poolisii aanaa Jibaat obbo Geetachoo Beqqelee bilbilaan argachuu hin dandeenye jetti. Tam caqasuu jirtan turraadhoonii VOA sagantaa afaan Oromooti. Hiriirri mormii Oromiyaa eegii jalqabani jilama caalu jira. Ammallee akka jiraattotii jedhanittidha ijjechaa fi dhaanichiittum jiran walumaa galattuyyuu maaltu mul'ata? Namoon durtaa Kongireesii Federaalistii Oromoo Dr. Mararaa Guddinaa dubbise garasiisan deebise.
Dr. Mararaa eega dhiyeenyaati paartiin keessan waa'ee mormii Oromiyaa keessatti gaggeessamaa jiru ilaalchise. Ibsi kenne hin jiru. Mee yeroo ammaa kana haala maaliitu mul'ata? Paartiin keessan gabaasaalee akkamii qaba?
Egaa amma kan ilaalaa jirutti iddoo baay'eetti hiriirri gad dhiqatee jira gaabbiin qabu. Garuu iddoo tokko tokkotti itti fufeera. Baay'ee amma rakkoo guddaan kan jiru warra hiriira nagaa keessatti qooda fudhatee gandarra deemanii ijoollee dhabanii warra isaanii qabanii mana namaa cabsanii dhabanii iddoo baay'ee nama hidhaa jiru. Harumallee Wallaggaa naa bilbilameera, karaa Dirolaa Arsii Baalee naa bilbilameera, Kaleessaa qabee Shananitti rakkoo guddaa jira. Mucaa Abbabee Lataa jedhanii leengadda galgala jeesanii ganama ta'een beeku. Awwaalcha isaatii qabee Shanan iddoo jedhanii magaalaa guddittii Jibaatti gubbaatti rakkootu ture. Reeffachittiin awwaaltanii achi fuutaniin deemtanii asiin deemtanii maaliin gootaniin rakkoo guddaa ture. Baadiyyaa isaatti iyyuu ba'anii gibira faa dhoowwachuu barbaaddufaa jedhanii lafumaa kaanii saba waliin na'aa jiru. Iddoo kanagaa Wallaggaa ijoo guddittiittis waan isaan hojjechaa turanii sardiifaa gubbaatti sirba sirbitan jedhanii nama gubbaatti tokko isaa turanii madeessaa turanii namni bilees hin mala jedhanii hanjechaa jiru. Karaa Arsii Nagallee kana amma Dheengaddaa lafaa dhaqanii fudhatanii investimentii jedhan jiran gaaffii fudhannannaan gabareen fudhattaniidhaanii namni lamatu du'e Arsii Nagalleen Dabo Muraa Arsii jechuu kooti. Karaa Diincii Jaldoo Gindabalatti kanas rakkoon akka ture ijoolleen naa bilbilaa turanii ijoolleen baay'ee immoo iddoo baay'eetti rakkataa jirra waan goonu namne jedhanii naa bilbilaa jiru. Mootummaa gagaa tasgabbaa'uu fi sabni nagaatti deebee maal kana taa'a jira malee tokkoffaa mootummaan lola isaan dhaabne dargaggoo kana fidaa eessa dhaqanii mana barumsaatti galtan malee gara fuulduraatti deebitanii barumsaan argattanii. Waan baay'eedha Oromiyaa maratti jeeqamaa jiraa jechuu kooti. Mootummaanis waan ta'een beeku akka sabni tasgabbaa waan barbaadu natti hin fakkaatu si galee amma duubatti deebi'anii warri keessatti qooda fudhatan eenyu fayyadaa ijoollee yoo dhaban immoo mana fidaa ijoolleen keessan eessa dhaqxee waan baay'eedha kan jiraa jiru. Sabnis mirga isaati gaabbiitti fufeera. Dargaggoonis gaabbii ofiitti fufaniiru. Yaa kanaa Oromiyaan akkuma kana dura jechaa turre wataaddaraawwan aggaagii seeraan jira. Federaal poolisii fi aggaagii toorii fa'a saraawwitii fa'a raayyaa mootummaatu bulchaa jira jechuudha. Amma nan beekutti.
Mormiin kun duraan barattootaan ka jalqabame paartiin keessanillee waa'ee kanarratti deddeebisee ibsaa ture. Amma mormiin kun diddaan kun uummata keessa seene jechuudha moo tarkaanfiidhuma mootummaata ammaati jechuu danda'ama?
Filachuudha. Wanti kunis akka durii dargaggoo duwwaa miti. Amma durii dargaggoo. Yee yuunivarsiitii fayyadu. Yoo baay'ate warra hulattanyaa darajaa jedhan kana qophii fa'a maal fayyadanii barataniin amma barii daa'ima waggaa shanii jaha turbaatu kana keessa seenee warra isaanii olii hulattanyaa darajaa baratantu keessa seenee yuunivarsiitii seenee qotee bulaatu seenee dandanaatu seenee hundatu keessa jiraa jechuu kooti. amma karambo wadbuke wadesa kanjere tilolli gade namma gani arfan kana kan ture gabbale no pidio nama jese tu garto kotti bakate isan kamna in kabdani malif kabdu kana gubatamma karakala namme rukuta be sidami dues dira karawadesa mu buke chuko amma kale sagal gala da getti lolli ture raje chuko ti sambo gama
maalinni lolli kun opidion ummata rati nama jese mo
ida ta opidio tu nama jese
ummata geza
ummata keessa nama jeese kanaan calqabame warri kaan immoo hiqqabnaadhaan immoo saraawitiin mootummaa dhaqee sabaa walitti dabalee rukuchutte kanatti rakkoon bal'aan ka'ee namni rukutame namni du'e jira jechuu kooti waddeessa iddoo jedhame magaal vaamboo achi ceete bukkeesaa jechuu kooti ijaa kanaa gaa maainni seete mootummaan kun hundaan lolaa jira saba nagaa jirus walitti makee ennaa reebuu ennaa hiduu ennaa maal godhuu sabnis immoo kanaan dalladee attamitti ijoollee koo nu jalatti reebdu attamitti nagaa nu dhoowwitu nuti nagaan jiraachuu barbaanna isa jirutti deemeeraa jechuu koote ilaa akka durii sabni jal jedhee ciisee dabballeen opidio maal kuni irra deemaan jirtu akka durii lachuuyyuu jechuu koote sabnis akka durii miti mootummaanis jal jedhee waan beekisumadha hiduu reebu bira darbees ajjeesu kana duwaadha mootummaan kan beeku sabatti dhaqanii kana goona kana sinii goona nuti ilmoo keessanii jechuun dandeenye warree opidio jechuu koote garuu fuunduraattu maal godhanii saba kana wajjin deebanii saba hirmii ta'an kana wajjin deebanii akkatti isaan bulanii akka isaan biyya bulchina jedhanii waan naa beeku jechuu koote
gama biraatiin namoota naannoo adda addaa irraa himatan irraa yeroo dhageenyu irra hedduun isaanii ka tarkaanfii kana fudhataa jiru humnoota federaalaati keessumaa poolisii addaa kan federaalaatii fi loltoota raayyaa biyyaati kan tarkaanfii kana fudhataa jirudha kan jedhan fakkeenyaaf Harargee Lixaa, Harargee Bahaa bakka adda addaa keessatti Wallaggaas gama biraa keessattis kana kan himataa jiran ammallee humnootuma kana kan naannawaa kanatti tarkaanfii fudhataa jiru moo humnoonni kun amma deebi'aniiru?
Laa warri kun warra tarkaanfii fudhatanidha. Abaluutu kana godhee abaluutu kana godhee warra abaluu kanadha jedhanii jala deemanii garuu jara kana kan agarsiisan immoo dabballeedhuma opidio jala jiranidha jechuu kooti.
Dooktar Mararaa miseensonni hoogganaa keessanii kan akka Ittaanaa Durataa paartii keessanii obbo Baqqalee Garbaafaa Ittaanaa Barreessaa dhaaba keessanii obbo Dajenee Xaafaafaa akkasumas hoogganoonni olaanoon yeroo ammaa qabamaniiti kan isaan jiran. Kaleessaa hoogganoonni kun akka maatii isaanii wajjin wal argan eeyyamamee jira jechuudhaan maatiin isaaniis dubbatanii jiran gama sanaan fooyya'inni argame jira waa'ee hoogganoota dhaaba keessanii odeeffannoon qabatamaan qabdan maali?
Wanti guddaan aamaan argamuu isaaniiti amma kaleessaa fideen gaddaatti saayinaatu gala saayinaan sun egaa samanaa dhaqe yoo ta'ee jarri jiru jechuudha. Saayinaan sun immoo deebi'uu baannaan maal ta'anii jedhee warri maatii naarra turanii gaddaarra turanii. Egaa qaamaan argamuun isaanii waan tokkodha jechuu kooti. Karaachitti wanti fooyya'ee hin jiru. Sigalee amma jarri kuni seera malee cal jedhamanii goodaadhaa qabamanii maaliif qabsoomuun ka'eedha malee waan jarri kuni jedhamanii isa isaan jiran amma Dajenee Xaafaa alaabaa aboo fi kaasettii shantamamoo maal ta'u kan taammanyi Dajenee mana fuudhanii dhaqanii qaban. Kuni yakka guddaadha. Sigalee mootummaan tokko yakka akkasii hojjetanii sobaan akkas gochuun kuni addunyaa keessattis haa ta'u eessatti keessattis kun naurii guddaadha. Jarri kun waan akkasii akkasii fa'itti hidhaman malee dhuguma qabsoon Oromoo Boorana hamma Dambidoollootti Hararii hamma Jimmaa Lubbaaboriitti maalitti ka'e kuni dhuguma jarri kun irra deemanii kaasanii dhuguma jarri kun waan kana kan hojjetanii miti. Sigalee dubbiinsaa dubbiidhuma kana ogoone. Mormituun hin dadhabaa isa laalee immoo warri kan na'eetu galee ciisaa isa jedhamuudhaan malee dhuguma waan kana keessatti qooda fudhatanii qooda fudhachiisanii chochoosanii waan akkasii akkasii gubbaatti waayee akkasilaa jedhamu seerri biyya kanaan ayyamne godhanii miti amma warri achi keessaa naamu namni lama sadiitti warra seera baratanidha. Dastaa Dinqaafaa, Duratwaan, Liggii Dargaggoo fi Dajenee Xaafaa jechuu kooti. Ijaa kana mootummaan isuma sana yoo akkatti isaan ammas godhan hin beeku agarsiisuu malee. Hidhaan itti fufeera, reebichi itti fufeera, jijjiirraan guddaa waan jira jedhamu hin jiru.
Gama dippiloomaasiitiin maaltu mul'ataa jira? Fakkeenyaaf torban dabre keessaa gamtaan Awurooppaa ibsaa jabaa baasee jira waa'ee kanaarratti. Akkasumas immoo qorattoonni mirga dhala namaa akka tokkummaa mootummootaa ibsa baasanii jiru. Biyya sanas gurmuun aangawoota Yuunaayitid Isteetsi dhufee akka daawwatee ture dhagahamee jira. Walumaa galatti gama siyaasaatiin waan quunnamamtan jira.
Wanti walitti qabatamee lafaa ka'e homtuu hin jiru nutis akkuma hin dhageenya darbee faranjoonni biyya kana keessa jiranii amma Yuroopiyaan yuunanii poolitikaa alaafoota isaanii gara digdamaati gaaf tokko biraanis qabii 10 fuunduramoo akkas biriifingii kenneeraa fi kara lida oromia kana amana kamteti akadebeni debeni grupin europea yuneni toko natimaniru wanta kasiya kasiega akaduri otontane wari gajito sosanis gapino mo kuni akagapi sabato kotti addunya gubat biya kana kesetti lagama jira gajito no sizati barresa jiru kana jiru kara diplomati garu wanti lafakabate lafaka injiru iranitti fuvera rebititti fuvera ajjechi yu amade engadda arsina galletti namla madwera kalesa mutani jibatitti duera arjo guddatutti si namdu e kanjeru dittini kaba tipu vera jechu ko diwan motuman kun kan dage abe yenne gababane dubban nun kabnu jechu ko
durata kongresa federala oromo dr marara guddina ibsana kintan if guddan singalatom sadda
yani jarana kenne se singalate kotta
sagantaa keenya xumuruu dura matuu ta'uudhaan irra deebi'a. Barri 2015 Afrikaa keessaa waggaa dhiittaa mirga namaatti hammaate jechuudhaan gareen mirga namaaf falmu Human Rights Watch beeksiseera. Freedom House gabaasaa yaaddoo mirga namaa laalchisee har'a baaseen tooftaa gara jabinaa mootummoonni abbaa irree gargaaramaa jiran hareella shororkeessummaa hammaata adeemeef dinagdeen addunyaa dhabuun walabummaa addunyaa gad akka inni deemuuf sababaa ta'e jedheera. Hogganaan garee mormituu Sudaan kibbaa Riyaak Machaar mormii karoora pirezidant Saalvaa Kiir kutaalee biyyaa 28 haaraa hundeessuuf qaban bor mormiidhaan gamtaa Afrikaatti dhiyeessuuf jiru. Gareen finxaaleeyyii Boko Haaraam waggoota lama dura bakka ijoollee durbaa 200 mana barnootaatii ukkaamsanii butan magaalaa Naayijeeriyaa Chibok keessatti of wareegdonni boombii ofitti dhoosaniin yoo xiqqaate namoota 10 galaafatan oduun galgala kanaaf qabnu kanuma.
Kam caqasa hojjetan turaadhaan VOA sagantaa afaan Oromootiin mee sirbaa haa ta'u qophiitee hin fixanne sirbaa Alii Birraa kan caqasaa waan ofitti deebina yoo isaati qaban. Kanitti deebinaa tam caqasuu jirtan turraadhaan VOA sagantaa afaan Oromooti. Yaad qabdan nu barreessanuu bilbilaa horn@voanews.com maqaa imeelii keenyaa kan ergaa teessan irraa nu erguu dandeettanii afaan Oromoo @voanews.com ammoo maqaa feesbuukii keenyaati. Ergaan teessan waan hedduu nu barsiifti, waan nu deenallee nu qabsiifti, nu qaafachiifti. Amma sirbaliif deebina gam kennaan nagaa keessi nu bula. Yoo sirbiin kun dhumaateen dubatti qophii sagantaa afaan Oromoo jalqaba. Ali.
ይህ የአሜሪካ ድምፅ ሬዲዮ ጣቢያ ነው።
ፍሪ ፍሪደም ሃውስ የሚባለው ነጻ ቡድን የሀገሮችን የዲሞክራሲ የነጻነት ይዞታዎች ገምግሞ በደረጃ ያስቀመጠበትን ያለፈውን የ2015 ዓ.ም የነጻነት ሪፖርት ዛሬ አውጥቷል።
በሲቪልና በፖለቲካ አጠባበቅ ደረጃ ሁኔታው አሳሳቢ የሆነ መሆኑ ሊታመንበትና በመፍትሄ ሀሳቡ ላይ ልንወያይበት ይገባል ብለን ነው የምናምነው።
ሂዩማን ራይትስ ዋች የሚባለው የሰብአዊ መብቶች ጥበቃ ተሟጋች ቡድን የአፍሪካ ፕሮግራም ዳይሬክተር አቶ ዳንኤል በቀለን ነው የሰማነው። በአብይ ርዕስ ዘገባ አለን።
ጤና ይስጥልን የተከበራችሁ